ez gara, argia astekarianan errepasua egiteko, horretarako bat egiten dugu Bilboiria irratitik argia astekariko Peru Iparragirrerekin, eta prez daukagu telefonaren beste aldean, eguerdion Peru.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, azalari erreparatuko diogu, eta azte honetan Euskal Gatazkako desagertuak erreportajea eraman duzu azalera, eta barnekaldean Iñaki Gainak idatzitako liburu baten inguruan Euskal Herrian gatazkan desagertu diren hainbat pertsonen historiak baldu dituzu ez.
Bai, hori da, Xabier Letonak hartu du aitzakia gisa, ondo esan duzun bezala, Iñaki Gainak joan den urtean argitaratutako liburua, Objetos Perdidos, Desapariciones Forzadas en el Contexto Vasco 1956-2010, edo, bueno, objektu galduak inderrezko desagerpenak euskal testu inguruan, eta 2006-2010 arteko epe hortan aztertzen dituena, eta liburu horreta oinarrituta idatzi du erreportajea, itzen ere, ba, nolabaiteko indarrezko desar Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan batez ere emandako indarrezko desagerpenen inguruan. Nolabaiteko laburpen ariketa bat da erreportajea,
bai.
Liburuan sakontasunez aztertzen dira kasuak eta. Bai.
Naiz desagerpen bakoitza, oso korapilatzuak izan dira, bai. Eta agian liburu bat behar dute, ez? Desagerpen bakoitza, ez?
Hori da. Bai, hain zuzen ere, kasu desberdina haude, kasuistika, tipologia desberdinak ere, batzuk oraindik ez dira agertu, ez, azaldera eraman ditugunak dira oraindik haiekin benetan ezer gertatu zen ez dakigunak, eta hipotesia desberdina haude, eta bar, eta, bintzate, nola baiteko ikustegi oroko horre, zabalago bat, sarrera moduko bat, egin dizaioke, erreportajeak berak,
hortxe ez, laburtuta Euskal Gatazkakte gatazketako desagertuen inguruko erreportaia. Elkarrizketa interesgarriak dakarrazte honetako argiak, eta horietako bat komentatuko dugu, Daniel Sarriugarte, Eider Rodríguez idazleari eginikoa.
Bai, hori da, joan den urte amaieran argitaratu zuen Eider Rodríguezek ere ikuntzarako materiala novela, beren lehenengo novela, baina lehenagotik ipuin mintzan izen eta fama eta berezitakoa gainera eskuratu Rodríguezek, eta apur bat liburu honen nondik norako ez hitz egin du Danielerekin. Interesgarria liburu hau, irakurtzeko aukera izan duenak jakingo du, oso material autobiografikotik edo abiatzen da, ez? Bere idazlearen beraren familia bera gertzen da, bere aitarekin idazleak bintzate bere aitarekin izan dako harremana kontatzen da, ez? Eta apur bat kontatzen du nondik sortzen zaion hori kontatzeko beharra, edo eta kontatzeko behar horretatik apur bat zintzotasune ariketa bat egiteko saiakera bat dela, ez? Nola baita zintzoa bere buruarekin eta bere ingurukoekin ere. Eta apur bat hor kontatzen du familiaren historia bera, horretaren historia azken 40 urteotakoa, alkoholismo kontuak, material bere aitak oso kretono bidalitako gutunak ere agertzen dira. Eta gehiago jakin nahi duenak xetasun, Eiderrek berak kontatzen dituera, aldetuta elkarrizketa honetan.
Bi gomendio batetik, elkarrizketa hortxe, eta bestetik ere, eraikuntzarako materiala, novela hortxe ere, proposamen gisa irakurtzeko ere. Bestetik, bete egiten dugun bezala, hirugarren gai bat ere hautatu du gaurko errepaso honetarako, astekariak dakarrenaren inguruan hitz egiteko, eta aranon, nik esnekiena, otsaiaren 20an, Baleen nazioarteko eguna izan zela ere, beti dago nazioarteko egun bat egunero. Kontua da, Baleen inguruan berbagin duela peiok, ez?
Hori, esan duzu, nik ere ez nekien Baleen nazioarteko eguna zintzenik ere, eta ez nekien ere ze peiok erreportaje honetan, eturlo honetan kontatzen duena, zela Baleek, nabaiteko atmosferako zeo bia zinkatzen laguntzen dutela, azten dutela zeo bia, eta bultatzen dutela nora baita lurrera, gorotzen bitartez, eta, pixka xeago esplikatzen du, eta...
Bai, zuaitzek egiten dutena, egiten omen dute, berak oso ondo azaltzen du, gaina irudi batekin hor, ondo ulertzeko, baina, albiste ere Islandiatik dator, ez?
Hori da, hori da. Horrekin lotuta, badirudi, bueno, kontatzen du, ez, nola euskaldunak hasi ziren baleen arrantzan, eta, bueno, geroztik, bueno, aspaldi, oso aspaldi, 11. mendean, eta, eta gero, geroztik nola hasi ziren baleen populazioa mundu mailan, eta nola oraindik leku batzuetan arrantzatzen diren, ez, jateko, edo, bueno, salerosketarako, Islandian, Norvegian, eta Japonian jarraitzen dute. Eta albizea da, Islandiak utziko diola baleak arrantzatzeari 2024an, batez ere kontu ekonomiko batengatik ere, bueno, ekonomikoa, soziala ere izan daiteke, baina norbait turismoa asko handitu da baleak ikustearen kontuarekin eta hortik apur bat, bueno, etekin gehiago aterako luketela norbait esateko turismo horretatik baleak arrantzatu barkatu eta saltetik baino. Eta gero gainera dago ere nazioarteko dirfuntzak atera duen txosten bat non azaltzen den baleen funtzio hori atmosferaren baiteko bueno zeobia harrapatzearen kontuarekin eta apur bat egortik ere agian izan daitezkeela norbaiteko sariak ere ba baleak baleen populazioa bera handitzeko edo egindako bueno aleginengatik ez apur bat bale batek ez dakitzen bat zuait tamainako zeobia finkatuko luke, baina uste dute nahiko handia dela proportzioa. Alegia, bai, hori da. Bai, eta por bate horren inguruan saukotzen du reportajeak, eta bueno, uste interesgarria badela, ba, diru kontuak ere, baina kontu ekologikoak ere, eta askotan hori da. Ba, ezagunak ez direnak, edo ez, ba, zuaitzen gandazko pentsatun du, eta hori, baina, bueno, ba, daudele beste bueno, animalia batzuk, eta beste naturak berak ere nola erregulatzen duen bere burua, ez? Hori ez dakigura asko askotan.
Bueno, ba, hortxe beste gai interesgarrietako bat, Neturbilen etopatuko duna, argia aztekarian, azte honetan, karrizketa interesgarri gehiago daude, baina entzuleari, Jon Celestino hori eginikoa esaterako, baina hori entzuleari esango diogu, ba, hortxe daukala eskuragarri argia eta irakurtzeko. Beraz, ba, hortxe gonbitea egiten diegu. Ba, Peru, datorren aztean egingo dugu bat berriro ere zuekin.
Primeran.
Ederto, agur.
Onda izan, agur, eskerrik asko.